Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Se fac planuri pentru formarea unui nou guvern, dar negocierile nu au un rezultat clar pentru că PSD nu s-a hotărât ce face și a anunțat că va veni cu un mandat deschis la discuții. Vorbim imediat despre posibile variante. 24 de ore de la plecarea ambasadoarei Statelor Unite la București, administrația Trump numește un nou șef de misiune diplomatică, este un semn foarte bun numirea atât de repede a unui nou ambasador. Asta înseamnă că echipa lui Nicușor Dan este conectată cu administrația Trump, apreciază Iulian Fot, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională. Îl veți asculta mai târziu. Uniunea Europeană face un pas semnificativ în relația sa cu Israelul, revizuirea acordului de asociere, actul care fundamentează relațiile politice și comerciale dintre cele două entități. Anunțul a fost făcut aseară de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, după o reuniune tensionată a miniștrilor de externe din blocul comunitar. Și 2 miliarde de resturi de țigară sunt aruncate pe străzi anual, Parisul spune stop, primăria va aplica amenzi de 135 de euro celor neglijenți. Resturile de țigară sunt în topul deșeurilor care poluează orașele din întreaga lume. Într-un fel sau altul, viitorul guvern va depinde de PSD, fie că partidul va fi prezent propriu-zis în executiv, fie că îl va susține din Parlament. Este analiza lui Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică. Deocamdată însă, socialdemocrații dau semnale neclare, par mai degrabă că și-ar dori să fie în opoziție. Ovidiu Voicu crede că Ilie Bolojan are șanse să ajungă premier, măcar din perspectiva faptului că PSD nu-și dorește acest post, de teamă să nu deconteze momentele complicate economic pe care le vom traversa.
În primul rând că orice guvern va fi la mâna socialdemocraților, pentru că așa arată Parlamentul în acest moment. Se poate face o majoritate parlamentară de către partidele care au anunțat deja că vor să fie, și aici ne referim la PNL, UDMR și USR. Deci aceste trei partide pot să facă majoritate fie cu extrema dreaptă, fie cu PSD. Extrema dreaptă e exclusă din start, după toate discuțiile de până acum. Concluzia logică este că guvernul viitor va depinde de PSD într-un fel sau altul. Fie că va fi PSD prezent în guvern propriu-zis, fie că îl va susține din Parlament în schimbul unor concesii.
Ar putea funcționa România cu un guvern minoritar susținut de socialdemocrați din Parlament? Care ar fi concesiile la care vă gândiți?
În primul rând, răspunsul este da, ar putea funcționa. Uh-huh. Avem un exemplu în istoria recentă, guvernul Tăriceanu II, după ruperea alianței DA între PNL și PD. PNL și UDMR au avut un guvern minoritar condus de Călin Popescu-Tăriceanu, susținut din Parlament timp de 2 ani de către PSD. Tot din experiența respectivă, dar și din ce am văzut că funcționează PSD în anii recenți, concesiile principale se referă la susținerea proiectelor așa numiților baron local, deci proiectelor primarilor, șefilor Consiliului Județene PSD, finanțarea se continue pe aceste linii. Și al doilea lucru important este păstrarea, probabil în eșaloanele 2-3 ale administrației, a clienților politici ai PSD. Este modul în care a funcționat atât acel guvern, cât și mai recent guvernul Cioloș, care este un alt exemplu posibil, un guvern, să spunem, tehnocrat, dar care are o susținere politică în Parlament.
Cum apreciați că se va întâmpla? Pentru că ați văzut PSD dă semne că și-ar dori mai degrabă să fie în opoziție, măcar să nu deconteze, să nu fie rodat de perioada economică complicată care se anunță, pe care o să o traversăm, că vrem, că nu vrem.
Așa este și cel mai probabil este și varianta cu cele mai mari șanse de a se pune în aplicare, adică un guvern care este susținut de PSD, dar care nu are PSD în compoziție la nivel de miniștri. Va continua să aibă PSD în participare la nivel secretar de stat, șef de agenții și alte paliere, adică vor rămâne o bună parte din oamenii actuali, mai puțin acolo unde se fac tăieri, în schimbul susținerii parlamentare. Acest tip de aranjament pentru PSD are avantajul evident că nu decontează direct tăierile preconizate de fonduri publice, deși, și aici este susținut, deși PSD este principalul vinovat pentru situația în care ne aflăm, iată că își găsește o ieșire în baza aritmeticii parlamentare și a voturilor primite la legile parlamentare din anul trecut.
Deci dacă doar vor sprijini guvernul din Parlament fără să fie în compoziția cabinetului, atunci ar putea să nu fie obligatoriu, domnule Voicu, să dea premierul și premierul ar putea să fie Ilie Bolojan?
Da, trebuie să fie Ilie Bolojan, dar din potrivă, eu aș spune că este probabil că PSD nu va insista să dea premierul. În perioada următoare ne așteptăm ca principalele măsuri să fie mai degrabă impopulare.
Și atunci, deci din aceleași considerente, nu-și vor dori să aibă un ocupant la,
exact,
la Palatul
nu-și vor dori să... Am mai văzut acest lucru chiar foarte recent. În alianța PSD-PNL, în perioada cât domnul Ciucă era prim-ministru, PSD a fost foarte vocal, aproape ca o forță de opoziție, deși făcea parte din guvern. Cu atât mai mult o să fie foarte vocal într-o perioadă în care nu va fi efectiv în guvern, așa cum presupunem, ci doar îl va susține din Parlament.
Fețe noi de miniștri, domnule Voicu, ultima chestiune. Cum vă așteptați să arate în noul cabinet? Au partidele resurse să apară cu oameni noi sau o să-i vedem rotiți cam pe aceiași?
În primul rând, dacă PSD nu participă la guvern direct, așa cum anticipăm, vor pleca miniștrii PSD, miniștrii social-democrați, deci acolo vom vedea fețe noi. O parte din ei, spre exemplu cei susținuți de UDMR, ne așteptăm să rămână. În general, UDMR vine cam cu aceleași persoane, este un partid mai stabil. O parte din cei de la PNL e posibil să rămână. Iată, președintele Nicușor Dan ne spunea că e mulțumit de ministrul David de la Educație. Există cu certitudine resurse atât la PNL cât și la USR să aducă oameni noi în prim plan. Asta în condițiile în care discutăm de un guvern politic. Nu putem să excludem varianta unui guvern, să-i spunem, mai degrabă tehnocrat, care combină oameni politici cu oameni neutri politic, dar cu experiență în anumite domenii. Asta depinde de, până la urmă, de negocierile ce vor avea loc între partide.
Ovidiu Voicu este directorul executiv al Centrului pentru Inovare Publică. PSD-ul nu trebuie lăsat să se retragă liniștit pe canapea, iată ce spune la RFI președintele interimar al USR, Dominic Fritz, după ce noul lider social-democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat că opinia ce pare a fi majoritară în acest moment în partidul său este de a avea o opoziție constructivă. Dominic Fritz speră că PSD nu va lăsa guvernarea pe mâna unui cabinet minoritar. El i-a spus pe de altă parte lui Cosmin Rușcior că gestul lui George Simion de a contesta rezultatul alegerilor prezidențiale la Curtea Constituțională este unul antipatriotic.
Sunt două aspecte aici. În primul rând, bineînțeles că este un demers profund antipatriot, antidemocratic, pentru că domnul Simion nu doar că nu aduce nicio dovadă, ci continuă să vorbească despre Călin Georgescu ca președintele ales. Colegii lui din AUR, într-o conferință de presă ieri, l-au numit pe Nicușor Dan așa zisul președinte ales. Chiar și George Simion, înainte să-l întoarcă cineva cu cheia, el a zis în noaptea alegerilor că asta a fost voința poporului. Păi dacă ești patriot, asta recunoști, voința poporului. Și al doilea aspect este, dacă ne uităm mai în detaliu la declarația lui Simion ieri, în care a anunțat această contestație, e un limbaj extrem de violent, chiar și pentru el. De exemplu, a vorbit de mai multe ori de vărsare de sânge. Într-un fel a zis, uite ce bine că în 18 mai n-a fost cu vărsare de sânge, ca și cum s-ar putea că altă dată ar putea să fie cu.
Apropo de ce se va întâmpla în perioada următoare, e o perioadă destul de complicată pentru că teoretic ar trebui să urmeze niște negocieri pentru formarea viitorului guvern. Opinia ce pare a fi majoritară în acest moment în PSD este de a avea o opoziție constructivă, spune președintele interimar Sorin Grindeanu. Cum vi se pare poziționarea PSD-ului?
Nu știu, e un pic ca atunci când mergi la restaurant, comanzi foarte multă mâncare într-un restaurant de lux, nu ai bani în buzunar și când ai mâncat te ridici și spui fac un protest anticapitalist, nu cred în capitalism și de acum înainte o să fac o poziție constructivă la acest restaurant. E absurd, adică PSD totuși a făcut o politică la guvernare în care deficitul a ajuns la 9% și acum se ridică, pleacă, spun alții trebuie să scoate castanele din foc, să-și asume măsurile grele ca să echilibreze acest buget și noi o să criticăm din opoziție. Păi așa îmi place și mie democrația.
USR ar accepta să facă parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR?
Acum, Nu putem să ne retragem cu toții în opoziție. Cineva trebuie să guverneze această țară. Victoria lui Nicu Șordan, pe care noi l-am susținut, ne obligă pe noi, în primul rând, să punem umărul la reconstrucția încrederii, în primul rând, în stat și în guvernare. Dar bineînțeles că suntem responsabili, dar nu suntem proști. Adică noi vrem să facem parte dintr-o structură de guvernare care poate să și livreze pentru cetățeni.
Dar aici e o chestiune interesantă, pentru că oamenii sunt de fapt supărați pe această guvernare formată din cine? Din PSD, din PNL și din UDMR. Partide cu care acum USR-ul și-ar dori să facă un guvern. Cum ați putea să stați la masă, dumneavoastră, cei din Uniunea Salvați România, cu aceste formațiuni care sunt blamate de o jumătate de Românie, să spunem, da? Pentru ce s-a întâmplat până acum?
E o foarte bună întrebare și tocmai de aceea insist că nu putem acum, sub bannerul pro-europenismului, să facem repede un guvern și apoi să continuăm exact ce a fost înainte. Tocmai de aceea insistăm noi că acest guvern care se va forma va trebui să fie un guvern care își asumă reforme reale și o reapropiere reală a statului de cetățeni.
Situația economică e într-adevăr foarte dificilă, cum spuneați mai devreme. Avem un deficit bugetar de 8-9%. Aveți de luat măsuri profund impopulare. Mulți finanțiști spun, de exemplu, că nu puteți evita majorarea unor taxe și impozite. Întrebarea mea ar fi dacă USR și-ar asuma să facă parte dintr-un guvern care să ia asemenea măsuri.
Ce a creat guvernul de până acum cu Comisia Europeană e într-adevăr o reducere care în 7 ani să ajungă la 3%, iar ce au promis pentru primul an nu au făcut deloc. Și marea întrebare acum este cât de realist este ca în a doua jumătate a anului să recuperăm ce nu s-a făcut din prima jumătate a anului. Și cred că și Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că acest lucru ar fi imposibil și tocmai de aceea eu mă bazez inclusiv pe Nicu Șordan să redeschidă dialogul cu Comisia Europeană. Posibil, și tocmai de aceea se implică și Nicu Șordan acum, posibil că totuși putem evita și cred că trebuie să facem orice posibil să evităm o creștere de taxe.
Credeți, ne apropiem de final, credeți că Nicu Șordan va încerca să preia, să spunem, USR-ul acum, după victoria de la alegeri? Adică va avea o influență crescută asupra formațiunii dumneavoastră?
Nicu Șordan a fost și în ultimii 5 ani un partener al USR-ului. Am lucrat foarte bine cu el cât timp era primar general al capitalei și acest parteneriat va continua. Eu personal am o relație strânsă cu el, ne consultăm des, asta va continua și bineînțeles că și Nicu Șordan se bazează pe sprijinul USR în Parlament și în guvern în viitor. Asta nu înseamnă că el se va amesteca în vreun fel în treburile interne ale partidului. Cu siguranță nu va fi un Iohannis care încearcă să tragă sfori de la Cotroceni și să pună cu mânuța lui nu știu ce președinte. Va fi un parteneriat productiv bazat pe respect reciproc și o viziune comună și de aceea cred că va fi un parteneriat care e bun pentru România.
A fost președintele interimar al USR, Dominic Friț. Românii din Republica Moldova au votat liber. Facem un apel către actorii politici să evite acuzațiile nefondate și jignirile la adresa votanților din țară. Este reacția purtătorului de cuvânt al guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă, la noile acuzații lansate de liderul extremist George Simion legate de turismul electoral din țara vecină. Cu detalii, Valeria Vițu.
Numărul mare de oameni care au ieșit la vot în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din România arată cât de mult le pasă de viitorul României. Moldovenii cu cetățenie română au votat liber, declară purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă.
Campaniile electorale pot fi însoțite de tensiuni și emoții, însă din respect pentru toți cetățenii români, facem un apel către actorii politici să evite acuzațiile nefondate și jignirile la adresa votanților din Republica Moldova. Românii din Republica Moldova au votat liber. Numărul mare de oameni care au ieșit la vot în Republica Moldova pentru alegerile prezidențiale din România arată cât de mult le pasă de viitorul României.
Reacția vine după ce Simion a acuzat din nou Republica Moldova că a fraudat votul la prezidențialele din România, alocând, susține liderul AUR,
100 de milioane de euro a fost bugetul alocat în Republica Moldova numai pentru turism electoral și pentru cumpărarea voinței românilor basarabeni care au fost diabolizați pe nedrept în ultima săptămână.
Vineri, ziua în care românii din Republica Moldova au ieșit masiv la vot, fiind cei mai activi votanți din diasporă, Simeon a acuzat guvernarea de la Chișinău că fraudează votul fără a prezenta dovezi. La câteva ore a și șters postarea de pe rețelele de socializare. Mătușa Eufrosinia, în vârstă de 81 de ani, a mers să voteze pentru viitorul președinte al României. Bătrâna are un mesaj pentru liderul extremist și susținătorii săi.
Da, eu aș vrea ca să-i mai deschidă ochii la români, să înțeleagă adevărul, să înțeleagă care am trecut eu, că am vârsta de 81 de ani și am trecut prin foame, război, colhoz, deportări, dar românii încă nu știu lucrurile astea. Ei trebuie știu să nu ne murdărească, zicem că noi ne ducem și noi facem. Așa se tolă de mizeriile astea, de murdăria asta. Asta e rușine. Pentru urmaș. Mi-au lăsat bunei și părinții noștri să lăsăm și noi ceva bun. Noi nu suntem țare. Noi suntem rupți de la rădăcina patriei noastre. Cum așa pot ei să spună? Nu de acum vrem în Europa. Noi de veacuri suntem europeni.
Între timp, votanții lui George Simeon au început să propage mesaje de ură și dezbinare și amenință românii din Republica Moldova care și-au dat votul pentru Nicușor Dan. Expertul comunității Watchdog, Andrei Curăraru, a venit cu un răspuns pe rețelele de socializare pentru cei care continuă să atace românii din Republica Moldova.
Anulați pașapoartele moldovenilor. Așa urlă pe TikTok susținătorii lui George Simeon, candidatul AUR. De ce? Pentru că pe 18 mai 2025, cetățenii români din Republica Moldova au votat legal, pașnic și masiv, 88% pentru Nicușor Dan. De atunci a început răzbunarea mediatică. Clipuri virale în care moldovenii sunt numiți trădători au strâns zeci de mii de aprecieri. Unul spune direct: nu sunteți români, nu ați fost și nu veți fi. Apoi apare Ilan Șor, condamnat în dosarul miliardului furat, care declară că alegerile au fost falsificate. Victoria Furtună, ex-procuror și protejată de Șor, repetă aceleași acuzații. La Chișinău, Mișcarea Alternativă Națională, partidul lui Ion Ceban, l-a susținut discret pe Simeon. Ion Bulgac, consilierul lui Ceban, scria pe 16 mai că moldovenii ar fi fost aduși organizat la vot și că totul ar fi un proiect fals, precum Maia Sandu în 2020. Dar faptele contrazic această narațiune. Ministerul de Interne din România a raportat 244 de sesizări privind incidente electorale. 70 nu s-au confirmat. Niciuna nu a vizat fraude legate de cetățeni moldoveni. Panica despre autocare cu moldoveni la Iași s-a dovedit a fi falsă. Transportau copii în excursii, conform declarațiilor oficiale, iar pozele cu autobuzele de la Chișinău, prezentate ca dovezi de fraudă, erau de fapt de la programul educațional Învață în Moldova, confirmat de Dan Perciun, ministrul educației. Oare vedem o campanie concertată? AUR-Șor-Man, se încearcă să se creeze animozitate, ură între români și moldoveni, să transforme pașaportul într-o rușine, votul într-o trădare și opțiunea europeană într-un pericol, să ne zică serviciile. Întrebarea reală este dacă moldovenii n-ar fi votat cu capul. Mai ziceau atunci românii că suntem trădători?
Precizăm că în Republica Moldova 88% dintre români l-au ales pe candidatul european Nicușor Dan, în timp ce liderul AUR, George Simeon, obține 12% din sufragii. Aproape 160 de mii de moldoveni cu cetățenie română au mers la vot, o mobilizare impresionantă. Pentru comparație, în primul tur în Republica Moldova au votat aproape 91 de mii de români. Astfel, votanții din Republica Moldova au fost printre cei mai activi, după Italia, Germania, Marea Britanie și Spania. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Președintele american Donald Trump a anunțat că Daryl Nirenberg va fi noul ambasador al Statelor Unite la București. Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar, să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate, a transmis Trump. De remarcat rapiditatea cu care președintele Statelor Unite a făcut anunțul după plecarea de la posta ambasadoarei Kathleen Cavallet, este un semn foarte bun, numire atât de repede a unui nou șef de misiune. Asta înseamnă că echipa lui Nicușor Dan este conectată cu administrația Trump și suntem la începutul unei noi etape importante de colaborare între cei doi, spune la RFI Iulian Fot, a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.
Este un semn foarte bun și se adaugă celuilalt semn foarte bun venit de la Departamentul de Stat, mesaj de la Departamentul de Stat și ulterior mesaj de la Casa Albă cu numirea noului ambasador. Mie mi se pare că administrația Nicușor Dan deja este conectată cu administrația Donald Trump și suntem la început unei noi etape importante de colaborare între cei doi. Asta mi se pare de subliniat. Să nu uităm de unde am plecat. Acum câteva săptămâni, poate luni, erau zvonuri, chestii neconfirmate, dar care te preocupau despre relații înghețate, despre tensiune între cele două capitale, între cei doi parteneri strategici. Deci eu cred că este un mesaj foarte bun, foarte important, pentru că oricât de competent ar fi însărcinatul cu afaceri, și actualul însărcinat cu afaceri, e un om bun, eu nu cred că el când era ministrul de externe, îl cunosc bine, deci un om de toată isprava, ambasadorul poartă încărcătura politică a nominalizării și ca și în România, ambasadorul este mesagerul șefului statului. Deci ambasadorul american întotdeauna este în primul rând mesagerul celui de la Casa Albă, în situația noastră domnul președinte Donald Trump și bineînțeles că prima vizită pe care o face importantă, că de-aia își prezintă scrisurile de acreditare în fața șefului statului român, care în acest moment este președintele Nicușor Dan. Deci avem aici clar o conectare a celor două administrații, Trump și Dan, și asta este de salutat.
În cât timp credeți că va fi instalat la București? Știm că există o procedură.
E un pic de bucătărie la americani, sunt audiere, trebuie un vot. Acum depinde de administrație cum se organizează acolo, câte alte nominalizări. Înțeleg că lista de oameni de audiat și de votat e destul de mare, pentru că administrația încă nu și-a pus în funcție chiar toți oamenii, deci e posibil să dureze ceva săptămâni. Depinde de cum e agenda de la Washington, care în general e una încărcată. Dar părerea mea că cel mai târziu în toamnă îl vom avea.
Cum putem citi mesajul dată de ambasada Statelor Unite la București?
A existat un orizont de așteptare la nivelul multora dintre noi. Pe de altă parte, este mesajul de conectare cu noua administrație, este mesajul de victorie al președintului Nicușor Dan. E o chestie pe care eu pot specula, chiar vreau să o fac. Acel mesaj vine exact în ziua în care, uitați-vă, din irresponsabilitate unii încă se gândesc să conteste rezultatul votului. Nu mai zic că cu o zi înainte sau două ei recunoscuseră înfrângerea și îl felicitaseră pe președintele Nicușor Dan. Mesajul ambasadei ne scoate din intervalul ăsta competițional, electoral. Deci ăla e sfârșitul campaniei. De acum începe o nouă administrație, o administrație care va fi bună și de succes, Nicușor Dan, cu toate provocările, cu toate obstacolele, dar și cu foarte multă bună voință, bună credință și devotament de partea noului președinte. Ați văzut, deja sunt precizate domeniile de cooperare. Și uitați-vă că sunt cel puțin 3 sau 4 domenii importante, de la defense la energy, de cooperare cu SUA. Deci nu am temeri vis-a-vis de acel mesaj.
Ce se poate face de acum înainte în relația cu Statele Unite?
Păi, în primul rând, ce mai departe agenda pe care o avem. Avem în continuare discuții importante, proiecte importante cu americanii. Nu e o agendă care pleacă de la zero. Este o agendă consistentă. America, dacă nu mă înșel, cred că e al cincilea investitor străin în România. Știu că sunt intenții serioase în continuare de investiții americane în România. Poate e adevărat pusă un pic în stand-by să se lămurească situația, dar intențiile alea acum cu o conducere pro-europeană, pro-occidentală, pro-NATO, pro-americană, vor fi reluate. Deci nu vom face decât să dezvoltăm în continuare relația bilaterală. Donald Trump a anunțat că vrea un scut antirachetă pentru America. Bănuiala mea e că va fi și scutul de la Deveselu, care e deja o componentă importantă pentru securitatea americană. Deci, vedeți, în continuare sunt zone unde noi vom avea discuții foarte serioase cu americanii.
Am văzut că în preajma lui Donald Trump, respectiv Elon Musk, pune la îndoială din nou organizarea alegerilor din România. Cu toate acestea, vedem că Donald Trump a numit un nou ambasador la București. Asta înseamnă că Donald Trump nu pleacă urechea la ce îi spun apropiații săi.
Eu sunt convins că și în Statele Unite și în România vor continua unii să speculeze, vor continua unii să pescuiască în ape tulburi. Vom avea nemulțumiți, nefericiți, frustrați în continuare, pentru că știm din viața reală, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea, nu ai cum să le oferi la fiecare ceea ce ei își doresc. Ce cred eu este, și aici lucrurile sunt clare după părerea mea, nu este o întâmplare că avem două mesaje importante, Departamentul de Stat mai întâi, Casa ulterior, în decurs de cât? 24 de ore. Ambele mesaje spunând același lucru, domnule președinte Nicușor Dan, suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră în continuare, uitați-vă zonele pe unde noi suntem interesați de colaborarea cu România, haideți să facem lucruri împreună. Chestia asta, oricât ai fi de cârcotași și
ori cât ai vrea să cauți un nod în papură, nu ai cum să o negi.
Să tragem și o concluzie. Donald Trump este la începutul mandatului, are câteva luni, Nicușor Dan urmează să-și preia mandatul. Cum credeți că vor evolua relațiile dintre România și, aș spune, administrația Trump?
România vrea o relație bună cu toți aliații. România vrea o relație bună și cu partenerii europeni și cu partenerii nord-americani, că nu îi avem numai pe cei din SUA, avem și pe cei din Canada, care avem o relație iarăși foarte importantă. Vrem un NATO puternic, vrem o Uniune Europeană puternică. Președintele deja a făcut o prioritate din participarea României la acest program european extrem de important de consolidare a apărării UE. Deci noi o să mergem pe parametrii pe care îi am avut și până acum: o țară în egală măsură îndrăgostită și de NATO, Uniunea Europeană, o țară care în egală măsură își dorește relații foarte apropiate și foarte strânse cu Uniunea Europeană și vrem o Uniune puternică. Asta va fi și în folosul Statelor Unite, cum de asemenea suntem deschiși spre o relație cât mai strânsă și cu SUA.
Iulian Fota a fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, intervievat de Maria Ilie. La cererea 17 state membre, Comisia Europeană va lansa o analiză a respectării drepturilor omului în fâșia Gaza. Uniunea Europeană poate face asta în baza acordului de asociere cu Israelul în vigoare din anul 2000. Nu toată lumea gândește la fel, dar majoritatea pentru o revizuire a atitudinii față de Israel a fost întrunită ieri în Consiliul Ministrilor de Externe de la Bruxelles, care sunt detaliile, ne spune corespondentul RFI Mihaela Gherghișan. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Într-adevăr, această inițiativă îi aparține Olandei, care a avut sprijinul altor 16 state ale Uniunii Europene. Acum mingea de se află la serviciile înaltului reprezentant al Uniunii Europene, Kaya Kallas, care, să spunem așa, ar fi nevoite, nu-i așa, să revadă această relație într-o altă lumină. Problema este că ea, Kaya Kallas, a concediat recent mai mulți diplomați de valoare din Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene, ceea ce face că s-a înconjurat cu precădere de experți privind Rusia și mai deloc cu experți pentru restul lumii, ceea ce o să fac analiza cam grea, dar rămâne de văzut. Dar există baze pe care această analiză poate fi făcută, anume articolul 2 din acordul între Uniunea Europeană și Israel, care guvernează relațiile economice între cele două părți, în valoare de 45 de miliarde de euro pe an, ceea ce face din Israel principalul partener comercial al Uniunii Europene. În baza acest articol 2, Israel se angajează să respecte drepturile omului și deci de aici trebuie plecată analiza. Situația din Gaza a împins acum 17 state membre să ceară această analiză, pe care o ceruse de fapt și Parlamentul European din 2023. Dar sunt 10 state, printre care Germania, Cipru, Bulgaria, Italia, Lituania, Grecia, care nu au susținut ieri inițiativa olandeză. Ei bine, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Irlanda este foarte bucuroasă pentru decizia de ieri. Irlanda și ea a împins întotdeauna către această revizuire a relațiilor cu Israelul, la fel și diferite alte grupuri, cum spuneam, europene din Parlamentul European. România se află printre susținătoarele acestei idei de la Bruxelles, dar la București, cum am văzut ieri, Cătălin Predoiu afirma că susține dreptul statului israelian la autoapărare, la combaterea terorismului și a antisemitismului.
Mulțumesc tare mult, a fost cu noi în direct de la Bruxelles Mihaela Gherghișan. Papa Leon al XIV-lea a anunțat că va călători în Turcia în luna mai, unde se va întâlni cu liderul spiritual al ortodoxilor, patriarhul ecumenic Bartolomeu, pentru a marca 1700 de ani de la sinodul de la Nicea. În anul 325, în această localitate, pe atunci în Imperiul Roman, episcopii creștini au adoptat doctrina naturii divine a lui Iisus Hristos, acceptate de toate cultele creștine astăzi. Istoricul religiilor Alin Suciu a discutat cu Petru Cleș.
Sinodul de la Nicea a fost primul sinod ecumenic, care a avut loc în anul 325 după Hristos și a apărut în contextul așa numite crize ariene declanșate în biserica de la Alexandria de către un preot local pe nume Arie, care a intrat în conflict cu episcopul locului, Alexandru al Alexandriei, și cei doi au polemizat în primul rând legat de divinitatea lui Hristos, de relația lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl. În ce măsură Tatăl și Fiul împărtășesc aceeași substanță, aceeași ființă?
Cine a convocat acest sinod?
Istoriografia antică și contemporană spune că împăratul Constantin a fost cel care a convocat sinodul de la Nicea, dar lucrurile, cum se întâmplă de obicei în istorie, sunt nițel mai complicate. Se pare că cel care a convocat în primă instanță o adunare a mai multor episcopi de pe tot cuprinsul Imperiului Roman a fost episcopul Osius al Cordobei, care i-a semnalat împăratului Constantin criza care avea loc în Biserica Alexandriei și care a convocat episcopii în orașul Ancira, în Turcia de astăzi. În primă instanță, episcopii s-au reunit în Ancira în luna mai anului 325, dar apoi se pare că împăratul Constantin a avut ideea de a muta, cu siguranță pentru Constantin, sinodul de la Nicea a reprezentat un moment esențial în urma căruia spera să solidifice ortodoxia în imperiu.
Deci, practic, a fost un eveniment politico-religios.
Fără niciun dubiu, Constantin spera ca noua religie, creștinismul, să ofere acea unicitate pe care păgânismul nu o oferise până atunci. Păgânismul Imperiului Roman era foarte divers, în vreme ce creștinii se închinau unui singur Dumnezeu, iar Constantin spera ca în acest fel să-și solidifice poziția politică, bineînțeles un singur Dumnezeu în cer și un singur împărat pe pământ, însă iată, spre nemulțumirea lui, mai puțin de un an după ce l-a înfrânt pe Liciniu, creștinii au dat bătăi de cap și au arătat că există disensiuni profunde în interior creștinismului, care, bineînțeles, nu erau pe placul împăratului.
Trecând la substanța discuțiilor, ce a decis sinodul?
Sinodul a decis excomunicarea lui Arie și, evident, majoritatea episcopilor s-au raliat în jurul episcopului de Alexandria, Alexandru, decretând că Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul, împărtășesc aceeași natură unică, sunt de o ființă, natura divină a lui Iisus Hristos, care era un concept foarte problematic, de o ființimea Fiului cu Tatăl, pentru că asta implica, după părerea lor, faptul că Dumnezeu a pătimit.
Ce impact a avut Nicea asupra evoluției creștinismului, care, așa cum spuneam, era un cult nou acceptat în Imperiul Roman?
Impactul a fost enorm. Este probabil momentul care reunește toate denominațiile creștine contemporane, atât catolicii cât și ortodoxii, protestanții, creștinii din răsărit, copții, etiopienii și așa mai departe, toți acceptă deciziile conciliului, sinodului de la Nicea. Prin urmare, putem spune că este un moment epocal care reunește toți creștinii.
Istoricul religiilor Alin Suciu, 40 de minute. În Paris, primăria îi va sancționa pe cei care își aruncă pe jos resturile de țigară. Amenda pe care o vor plăti cei neglijenți va fi de 135 de euro. Resturile de țigară sunt în topul deșeurilor care poluează orașele din întreaga lume. Cristina Teacă ne spune mai multe.
Anual, în Paris, 350 de tone de mucuri de țigară sunt strânse de pe străzile capitalei, altfel spus, circa 2 miliarde de resturi de țigară sunt aruncate anual doar în spațiul public din Paris. Orașul a fost vizitat în 2024 de aproape 49 de milioane de turiști, dar să nu uităm că a fost anul în care Parisul a găzduit Jocurile Olimpice de vară. Motiv pentru care Consiliul General a aprobat în unanimitate un plan de reducere a deșeurilor ce a intrat în vigoare marți. Practic, primăria dorește să diminueze până în 2030 cantitatea de deșeuri produse în Paris cu 100 de mii de tone. Zilnic în Paris sunt strânse de pe jos undeva între 4 și 5 milioane de resturi de țigară. Anual, primăria generală plătește pentru strângerea lor circa 10 milioane de euro. Putem spune că, pur și simplu, Primăria Capitalei nu mai dorește să achite această sumă, motiv pentru care a prevăzut o amendă de 135 de euro pentru cel, orcea, care își va arunca mucul de țigară pe jos în spațiul public. În plus, pentru mediu, paguba este importantă. Un singur muc de țigară conține mii de substanțe chimice și poate polua până la 500 de litri de apă. Filtrul unei țigări conține fibre de plastic, iar pentru a se degrada durează mai bine de 10 ani. Pentru a sensibiliza parizienii și milioanele de turiști care ajung să viziteze anual capitala Franței, primăria va pune mesaje pe capacele de canalizare pe care va scrie aici începe Sena. Asta deoarece se știe se întâmplă ca apa din canalizarea Parisului să ajungă în Sena. 400.000 de scrumiere de buzunar vor fi distribuite fumătorilor în Paris, circa 5.000 de noi coșuri publice de gunoi vor fi instalate pentru a se facilita stingerea țigărilor, iar cafenelele și restaurantele care au o terasă deschisă vor trebui să pună la dispoziția clienților scrumiere. Ca o comparație, 500 de milioane de mucuri de țigară sunt strânse anual de pe străzile din Marsilia și 200 de milioane, 35 de tone, adică sunt recuperate de serviciile de salubritate din Bordeaux. ONG-ul american Surfrider atenționa încă din 2017 că resturile de țigări sunt principalele deșeuri ce se găsesc în natură la nivel planetar, iar asta nu doar pe străzi, ci și în lacuri, ori râuri, în mări și în oceane, așadar și în Sena. Cât privește Franța, la nivel național, asociația estimează că undeva între 20.000 și 25.000 de tone de mucuri de țigară sunt aruncate anual în natură. Ele sunt toxice pentru ecosisteme. În Franța funcționează principiul cine poluează, plătește, astfel că industria tutunului susține într-o oarecare măsură salubrizarea. Dar, de fapt, acest cost se regăsește în fiecare pachet de țigări, iar astfel fumătorul este cel care achită în cele din urmă toate aceste costuri. O taxă impusă de altfel pentru toți industriașii produselor de uz cotidian, a celor care produc ambalaje, sticle din plastic, aparate electrice și electrocasnice și așa mai departe. Mai spunem și că în 2024 în Franța s-au vândut 1,3 miliarde de pachete de țigări, arată datele serviciilor vamale, cele care se ocupă de aceste date. Prețul mediu al unui pachet de țigări este de 12 euro, din care 80% sunt taxe. O mană financiară așadar pentru stat care a recoltat în 2024 aproape 13 miliarde de euro. Cu acești bani este întreținut sistemul de îngrijiri medicale acordate victimelor tabagismului, dar și pentru a derula campanii de prevenție. Este prima cauză de mortalitate evitabilă. Tutunul omoară aproape 80.000 de persoane anual în Franța. De fapt, tutunul costă anual 156 de miliarde de euro. Societatea franceză, mai exact, producția de tutun și îngrijirea medicală a bolnavilor de tabagism.
Pe Cristina Teacă am ascultat-o la Cannes, în secțiunea paralelă la Semaine de la Critique. A fost proiectat scurt metrajul Alice Veriș al lui Vasile Todinca. Secțiunea este dedicată cu precădere operelor tinerilor cineaști. În interviul pe care i-l-a acordat colegului nostru Vasile Damian, regizorul român prezintă povestea acestei pelicule care surprinde soarta Tatianei, o tânără șomeră nevoită să-și vândă bunurile pentru a supraviețui.
În povestea Tatianei, ca să spun așa, se regăsesc foarte multe persoane, poate nu doar nu neapărat tineri. Acum câțiva ani, pot să zic că m-am regăsit și eu aproape de situația asta. Eu lucrez în principal ca asistent de regie, din asta am câștig momentan existența. Fiind o meserie de freelancer, are tot felul de momente în care pot să spun că ești în stand-by, nu ai tot timpul proiecte. Și un astfel de moment am trăit acum câțiva ani în care am avut mai multe luni, aproape 5 luni de zile, fără niciun proiect. Bineînțeles că nu am ajuns să recurg la a-mi vinde lucruri personale pentru a-mi plăti chiria, dar cred că totuși momentul ăla m-a făcut mai receptiv, ca să spun așa, la problemele de genul ăsta sau la situațiile de genul ăsta, pentru că dintr-o dată, sigur, le vezi, dar în momentul în care trăiești e și mai receptiv la ele.
Tatiana, cum spuneai, își vinde totul ca să-și plătească datorile, în speță chiria, inclusiv o veche coadă de păr și chiar și părul ei din cap la un moment dat e tuns. De unde ți-a venit ideea asta?
În perioada de care spuneam adineori, s-a întâmplat ca într-o seară la un supermarket, în timp ce mă aflam la coadă, o femeie din fața mea i-a cerut casieriței să-i cântărească o coadă de păr pe care urma să o vândă. Și momentul ăla, evenimentul ăsta, ca să spun așa, a fost foarte marcant pentru mine, a fost o imagine foarte puternică, pentru că, în primul rând...
Incredibilă,
da, și adică este ceva ce nu poți să inventezi, adică nu poți să zici că, bun, vreau să fac o poveste despre asta, pentru că e un gest disperat, totodată, dar e și ceva plin de absurd, într-un fel, cineva care merge să-și cântărească un obiect atât de intim, atât de personal, practic e o parte din tine, care, sigur, nu mai e parte din tine în momentul ăla, pe de altă parte, părul, iarăși, e un simbol foarte întâlnit, atât în mitologie, cât și în literatură și așa mai departe. Și da, pot să zic că asta a fost starting point-ul proiectului și al poveștii. Eu îl consider un film foarte personal, chiar dacă eu nu am fost niciodată în situația asta.
Filmul redă și o imagine reală, dar foarte urâtă a Bucureștiului, cu toate reclamele, neoanele, a tot prezente, o adevărată agresiune vizuală. E ceva ce resimți și în viața de zi cu zi sau ai vrut doar să fie ca o figură de stil, să zic așa?
Da, sigur că resimt. Cred că resimțim cu toții și mai ales că, bun, în București cel puțin sau în România există problema asta a reclamelor agresive peste tot, pentru că nici nu există niște legi care să reglementeze publicitatea stradală. Inițial, în momentul în care am început să construiesc povestea, am conturat acest personaj care trăiește într-o lume a obiectelor pe care le vinde ca să-și asigure existența, dar totodată și într-o lume a anunțurilor. Fie că ele sunt anunțuri de joburi, anunțuri de alte metode de a face bani, de credite, de așa mai departe. Și atunci, sigur, trebuia să găsesc o metodă ca să și arăt lucrul ăsta, dar pentru că nu aveam la dispoziție foarte multe zile de filmare, să spunem, să ne plimbăm prin tot Bucureștiul, am apelat la niște poze pe care eu le făcusem cu scopul de a le folosi la un alt proiect pe care intenționez să-l fac, care este despre jocuri de noroc și despre reclamele la jocuri de noroc. Și în timp ce mă gândeam eu la acest următor proiect, am tot început să fotografiez aceste billboard-uri, aceste anunțuri, în speranța că la un moment dat o să le folosesc. Acum mi-am dat seama că ele se potrivesc foarte bine aici și am zis să nu mai aștept, că cine știe când o să fac eu filmul ăla.
Altceva care revine foarte des în film, a tot prezența camerelor de filmat, să fim oare toți supravegheați, suntem ca într-un 1984 al lui Orwell, un fel de Big Brother a tot prezent?
Posibil, sau ca într-un trăimând un panopticon, nu până la urmă. Da, cred că...
E apăsătoare, e deranjantă această prezență a camerelor, nu?
Păi este, dar ele sunt peste tot. Adică, uite, ideea asta nu a venit din scenariu. Adică nu m-aș fi gândit la layerul ăsta. Sigur, mi-am dorit să arăt diferențele sociale dintre oameni și să arăt cumva dinamicile astea de putere între angajata, de exemplu, de la cofetărie, care la rândul ei e șefa femeii de serviciu și așa mai departe, dar în momentul în care am făcut prospecțiile în locații, am văzut că peste tot, toate locațiile erau pline de aceste camere de filmat, în special acea micuță cofetărie, care e de fapt o cofetărie de 3 mese, dar care avea, nu știu, vreo 7-8 camere de filmat, dintre care care 5 am pus eu în film. Din nou, tot în zona asta absurdului, da, am zis de ce nu, hai să avem și substratul ăsta al privirii panoptice, nu?
De unde vine titlul Aliş Veriş, ce înseamnă și din ce limbă vine?
Aliş Veriş vine din limba turcă. În limba lui de origine înseamnă vânzare, cumpărare, înseamnă negoț. Aliş înseamnă vânzare, Veriş înseamnă cumpărare. Iar în română a venit cu două sensuri, s-au întrebuințat două sensuri. Odată cel inițial de negoț, afaceri reușite, dar este folosit și informal ca amestecătură. Și l-am ales pentru că odată avem parte, sigur, într-un mod ironic, nu, de o afacere reușită,
un negoț,
da, și de niște afaceri reușite sau nu, vom vedea. Dar totodată, din punct de vedere formal, filmul e o amestecătură de căutări, de direcții vizuale și stilistice.
Sunteți prima dată aici la Cannes. Ce reprezintă pentru noastră prezența aici?
Da, sunt pentru prima dată la Cannes. Sunt foarte bucuros și onorat că filmul a fost selectat în competiția Semen de la Critic. Este un mare pas, ca să spun așa, odată pentru, sigur, trecând peste vizibilitatea și validarea pe care le oferă, nu? Dar este foarte important pentru obținerea de viitoare finanțări de la CNC, unde, pe baza festivalurilor, nu, al pedigriului pe care îl ai ca regizor, îți crește un anumit punctaj care, de fapt, ajută foarte mult la punctajul final al proiectului cu care aplici pentru finanțare.
Regizorul Vasile Todinca. Ultimul subiect al ediției vine din actualitatea internă. Numărul bolnavilor care ajung în urgențe și care dau sfaturi medicilor după ce s-au informat de pe Google este în creștere. Semnalul a fost lansat de coordonatorul UPUS MURD pe regiunea de Nord-Est și Republica Moldova, dr. Diana Cimpoeșu. Aceasta a precizat că echipele de urgențe vor fi instruite să dezvolte o comunicare mai eficientă cu pacienții. Medicii trebuie să distrugă miturile obținute de bolnavi de pe site-uri și de la persoane care neagă știința. Încrederea pacienților în doctor trebuie recâștigată, spune la RFI medicul Diana Cimpoeșu.
Avem în fiecare zi și provocări de comunicare. Aici e loc să lucrăm în fiecare zi tot mai mult și cred că ne vom apleca spre partea asta de întărirea echipei și de comunicare la fel de mult cum ne aplecăm asupra părții științifice din medicina tehnică.
Ce înseamnă problemă de comunicare? Să vă aplicați mai mult de
comunicare? Știți, pacienții își doresc tot mai mult. Se informează din medii adecvate sau din medii online mai puțin adecvate și atunci uneori trebuie să distrugi niște mituri, alteori să le câștigi din nou încrederea în ceea ce înseamnă medicină și, în cazul nostru, medicina de urgență. Știți tipul de doctor Google în care pacientul vine și spune deja am nevoie de un CT, am nevoie de o perfuzie, faceți-mi aceste analize. Trebuie să recâștigăm încrederea în medici, începând de la medicina de urgență, în faptul că medicul este un clinician, este un om care integrează niște informații și care caută o soluție bună pentru pacientului. Pacientul din urgență care trebuie să supraviețuiască și care ne dorim să supraviețuiască.
Ați constatat că a crescut numărul celor care cred în pseudoștiință?
Cu cât avem mai multe informații, avem mai multe zone de informație și atunci, pe lângă informația corectă, bună, promovată, există și informația care îi duce pe pacienți către o zonă mai mlăștinoasă, așa, mai alunecoasă. Și, evident, facem un efort. Sunt clar tot mai mulți pentru că informațiile sunt generate pe mai multe căi, din mai multe surse și nu întotdeauna sunt adevărate. Iar oameni care nu au legătură cu medicina sau cu anumite ramuri ale medicinii emit, iarăși în zona de comunicare, online sau în mass media, niște judecăți care n-au o fundamentare științifică. Și uneori trebuie să te lupți cu lucrurile astea și să încerci să-i aduci pe pacienți din nou în zona de încredere în medicină și în zona de încredere în doctor, în echipa medicală, în medicul, în paramedicul care e în fața lui, pentru că fiecare ne trezim cu dorința de dimineață de a face bine. Un om doi oameni, 200 de oameni sau 300 de oameni, cum se întâmplă în zilele grele în urgență. Pacientul trebuie să urmeze toate căile, toate porțile deschise pentru lucrurile obișnuite, să meargă către medicul de familie, să aibă încredere în acesta, să meargă către medicina de ambulator și doar atunci când apare o urgență adevărată, o durere nouă, o lipsă de aer nouă, o pierdere a stării de conștiință, un traumatism, atunci să apeleze la 112 să vină în departamentele de urgență. Pentru celelalte să acceseze celelalte căi, pentru că o programare este o programare și în România și în celelalte state europene trebuie să o înțelegem și să o respectăm și să nu încercăm să spargem barierele spunând despre o durere care e o durere de 3 luni, că a apărut de 3 minute și ea trebuie rezolvată astăzi. Pentru că binele unora poate genera rău celorlalți. Poate fi un pacient decent, cu minte, care stă și așteaptă cu o durere adevărată, în timp ce unul mult mai vocal și dorind să păcălească sistemul încearcă să-ți spună altceva decât este adevărat. Pentru asta trebuie să lucrăm împreună și să facem educație.
Ce mai trebuie făcut pentru medicina de dezastru?
Pentru noi e nevoie mereu de generații care să ofere șansa unor echipe mai mari, astfel încât presiunea pe fiecare să fie mai mică. Un doctor obosit e un doctor care nu va putea să judece foarte bine, care nu va putea să acorde suficientă atenție pacientului, pentru că el nu se simte bine. Și atunci, cu cât creștem noi generații de rezidenți, cu atât ne va fi mai bine nouă tuturor. Cu cât creștem generații de asistenți sau de paramedici, o să ne fie mai bine nouă tuturor. Echipamente sunt necesare, suntem spitale în care sperăm ca Ministerul Sănătății și autoritățile publice locale să continue să investească, pentru că până vom construi spitalul regional absolut necesar, trebuie să existăm și să tratăm pacienții noștri în ceea ce avem acum și să prețuim ceea ce avem și să încercăm să dezvoltăm și să creștem ceea ce avem. Și să sperăm că vom avea un viitor spital regional de urgență.
Diana Cimpoeșu este coordonatorul UPUS Murd pe regiunea de Nord-Est și Republica Moldova. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!